Obesidadearen ganean edo loditasunaren ganean berba egingo dugu datozen minutuetan, gaur saioa hasteko, ba gai hau jorratuko dugu kontuan hartuta bihar mundu zabalean, obesidadearen eguna izango dala, holan izentatu eben orain dela urte batzuketan. Obesidadia izango da etorkizuneko osasun erronketariko bat, kontuan hartuta ba oso larria dala gaixotasun hau. Gaixotasuna da, miren Badiolak azalduko dozku zer da, bera endokrinologia eta nutrizionistia da. Miren, egun hon eta ondo etorria.
Egun hon, mila esker bai.
Obesidadea ez da persona balodi dauenean ezin dugu esan obesoa dala edo obesidadea gaixotasuna dekola ez da. Ola baino, larrija bada ez da, zelan sortzen da?
Bala da, bueno, obesitatea gaixotasun komplejua da, multifaktoriala, eta, lodiala, gantze, gehiagizko gantza izateaz gain, obesitatea beste zenbait patologia mediko eta komplikazioarekin lotzen da, ez? Bimotako diabetesarekin, hipertentzioarekin, hiperkolesterolemiarekin, gibeleko gantz gaixotasunarekin, loaldiko apnea sindromearekin, artrosiarekin, belaun eta gerriko minarekin, depresio eta ansiedadearekin, gainera badago ere bai evidentzia obesitatea beste zenbait kantzer motarekin lotzen duena, hau da, gaixotasun komplexua da eta komplikazio askorekin dago lotuta eta honek inpaktu handia dauka jentearen bizi kalitatean eta bizi itxaropenean eta berraz, erronka handia da obesitateari aurre egitea eta helburua esan dugun bezala, ez da bakarrik pisua galtzea, baizik eta honekin lotuta dauden komplikazioak tratatu eta prebenitza, ez?
Persona bate lodi edo obesoa zelan egiten da? Bere janariak ez direlako egokile, kirolik ez duelako egiten, edo hori bere sortzen da gaixotasun bada?
Esan dugun bezala, gaixotasun komplexua da, multifaktoriala, ez, eta faktore askok eragiten dute, ez, alde batetik, faktore genetikoak, faktore biokimikoak, badaude, neurotransmisoreen, seinale endokrinoen, saldurak, ez, eta batez ere eta oso importante direnak, faktore ambientalak, ez, esan dugun bezala, likadura eta ariketa fizikoa, egoki ez egitea, sedentarismoa eta horrek dira batez ere faktore importanteak zalantzarik gabe, ez?
Eta persona bat obesoa danean, horrez aparte zeuk esan duzu, ez da? Dekoz bebai beste arazo handi batzuk persona bat danean hain lodia eta dira esate baterako tentzino altue eta bar, ez da?
Hala da, bai. Obesitatea lotzen da, beste faktor de riesgo kardiovaskular esaten dugunekin, ez? Bimotako diabetesa, hipertentzioa, hiperkolesterolemia eta pisua galduz, ala obesitatea hobetzen, honek guztiak hobetu egiten dira baita ere. Beraz, importantea da, faktore oso importantea da obesitatea, la loditasuna, hobetzea, ez?
Zer egin behar dugu honen aurrean, ze badirudi, 2025. Urterako munduan, 1.900.000 pertsona egongo direla, gaixotasun honegaz, obesoak izango direla, zer egin honen aurrean, miren?
Obesitatearen oinarrizko tratamendua, dakigunez, dira elikadura osasuntzua egitea, eta ariketa fizikoa egitea, ez? Eta hemen ez naizari zer berezirik aurkitzen, danok dakiguna da, ez? Orduan gomendioa da, mediterranear estiloko elikagaiak hartzea, frutak, barazkiak, lekaleak, arrain zuria, arrain urdina, oliba, olioa, eta orientazio gisa erabili dezakegu Harvard platerraren metodoa, dala plater normal baten, erdia izan beharko liratekela barazkiak, laurdena proteinak, hau da, arraina, haragia, arrautzak eta bar, eta beste laurdena karbohidratoak, ez? Patatak, ogia, pasta da, dala. Eta importantea da baita ere dieta ezartzea zigor gisa, sufrimendua eragiten digun zerbait moduan, baizik eta bizimodu osasuntsu baten barne, Eta elikadura egokia izatea eta disfrutatzea, ez?
Hori da. Honelako, bueno, janarietan eta osasuntzua esaten dugunean, zerrikusia dugu esate baterako ultraprozesatuak eta esgatea, ez da?
Bai, bai, esan dugun bezala, eh? Obsesiorik ez dugu euki behar, lantzean behin ultraprozesatu bat jaten badugu, ez da gertatzen, ez dugu kulpable sentitu behar, eh? Baina bai, eh? Esan dugun bezala, aukera hobea dira, elikagai naturalak erabiltzea, ez? Esan dugun bezala, frutak, barazkiak, lekaleak eta barrez.
Hori, txikitatik irekatzi behar den gauze bat amiren?
Ba, zalantzarik bat gabe, asko zerrazauak dira gauzak, ba, txikitatik ikasten ditu unean. Beraz, bai, hezkuntza hau, ba, txikitatik hasi behar da, zalantzarik gabe, bai.
Ze txikitan egiten dana da sarri askotan, ba bueno, presaka gabizenez, emon edo zein janari prestautakoa edo erosi zeuz bollerik gabe ara adibidez, eta gero ba hortik aurrera datorrena, ez da?
Ba, bai, baina bueno, nik uste dut azken aldi honetan, behintzat, ba jendearen artean badagola kontzientzia gero eta handiagoa, eta bueno, gizarte gizarte behintzat, hau hobetzen ari dela, bai.
Orduan, esan duzu moduan dita, mediterraneoa da, horre sartzen dire ba, legumbriak esango dugu ez da, eta baita berduria, hortuariak, hortuariak, eta janari, ba bueno, ona ez da, esango dugu, osasuntzua. Eta gero kirola be, ez dugu aipatu baina importantia da ez da miren?
Ba bai, beste pilarra da, ez, ariketa fizikoa. Eta, bueno, gomendioa da, ba, egunean 30 minutuz, ba, kirola egitea, oinez joatea leku baterik, gaipatetik besterako txea hartu ordez, eta gainera, bueno, ba, mendira jutea eta barrez, gainera gomendatzen dugu baita ere, ba, egitea indarre ariketak, ez? Aztean hiru aldiz behintzat, pixu galera izateko, ba, garraza galtzearen ondorio, eta ez muskuloa galtzearen ondorio, ez? Eta, bueno, indarre ariketa hauek etxean egin daitezke, ba, gorputzaren pixuarekin, ala urbotilekin, ala esne brikekin, eta, bueno, ez da material berezirik behar, edo zeinekin dezitzak, indarra ariketa hauek etxean.
Indarra, esan nahi oso pixuak altzeu, ez da? Besoekin.
Bai, hori da, pixuekin, muskulua irabazteko hori. Bai.
Hori, azken bolada honetan, badirudi hori esaten dela, ez da, ariketea, ez da legin behar luzaroan, baina bai intensoa edo hori, pixuek eta altzetakoa eta onelako, ez da, importantea da.
Hala da, hori da, bai, bimotako kirolak kombinatin berdira, hau da, ariketa kardiobaskularra, esan dugun bezala, ba, oinez ibiltzea, la korrika, bueno, ba, aldogun erritmoan egitea, eta gainera, ba, pixuekin ibiltzea ere bai. Hori muskulua organo endokrinoa da, eta hori demostratuta dago daukala, benefizio, onura handiak, muskulua egoki garatzea, bai, hori da.
Ederto baten, ba, eskerrik asko benetan, miren, beste zeu zerrestakitxe gehitu nahi dozun, edo azaldu dugun guztia ondo, eh?
Bueno, bai, komentatzea, ba, hori pertsonaren egoera individuala kontuan hartuta, eta, komplikazio metabolikeak dauden dituzten pazienteak, pazientetan, kasu batzutan, konkretu batzutan, ba, badaudela baita ere tratamendu farmakologiko batzuk egoki izan daitezkenak, eta kasu grabetan helburuak gomendio dietetikoekin eta ariketa fisikoarekin lortzen ez direnean, ba, paziente batzutan teknika kirurgikoak, ez, kirurgia bariatrikoa ere, ba, egoki izan litekeela. Hori bakarrik komentatuko nahi nuke.
Hori da, ba, ezin dania modu batera, beste batera egin li aldala, ez da? Hori da, esan nahi duzu nazka maten. Ederto, ba, miren, eskerrik asko, urrengo batera arte, ondo izan.
Ba, eskerrik asko, zebei, bai, agur.